السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Pada sore hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di majelis ilmu ini, di majelis yang mulia ini. Insyaallah pembahasan kita pada pertemuan kali ini berkaitan dengan bagaimana seorang muslim mampu mengatur waktunya sehingga akan mendapatkan manfaat yang besar dari umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan materi pembahasan kita pada pertemuan kali ini berkaitan dengan manajemen waktu. Karena sesungguhnya bagi seorang muslim waktu itu adalah kehidupan itu sendiri. Waktu adalah merupakan bagian dari kehidupan itu sendiri yang harus dia perhatikan dan harus dia jadwalkan, dia manfaatkan, sehingga dia akan mendapatkan hasil yang baik nantinya dari waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, di antara pembahasan kita ini, manajemen waktu, tidak keluar dari dua pembahasan saja, yaitu bagaimana kita melihat klasifikasi manusia dalam menginterpretasikan waktu. Kemudian yang kedua, bagaimanakah yang manajemen waktu itu menurut perspektif Islam itu sendiri. Nah, langsung saja bagian yang pertama, yaitu klasifikasi manusia dalam memahami, meyakini ataupun menginterpretasikan waktu tersebut. Kurang lebih ada 4 kelompok manusia yang akan kita sebutkan nantinya di sini berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam menyikapi waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi berkaitan dengan pembagian manusia dalam meyakini waktu, yaitu kurang lebih ada 4 kelompok manusia dalam meyakini waktu tersebut. Yang pertama adalah kelompok manusia yang menganggap waktu adalah penentu hidup dan mati. Ini adalah kelompok pertama dari klasifikasi ataupun pembagian dari manusia dalam menyikapi dan memahami ataupun meyakini waktu itu menurut mereka. Nah, kelompok manusia yang pertama menganggap waktu adalah penentu hidup dan mati mereka. Jadi yang menentukan kehidupan dan kematian adalah waktu. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-24. Di sana bisa kita dapati firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr." وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sana berfirman, dan mereka berkata, yaitu manusia,
ya, dari sebagian manusia, mereka berkata, qalu ma hiya illa hayatuna dunya,
kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Jadi mereka meyakini kehidupan yang mereka jalani hanyalah sebatas kehidupan di dunia saja. Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Kata mereka, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa ataupun waktu.
Nah, para ulama biasanya menyebut kelompok manusia ini dengan kelompok dahriyah. Ya, kelompok dahriyah mengambil kata ad-dahr yang ada pada ayat itu. Illa dahr. Jadi mereka kelompok dahriyah yang menganggap bahwasanya perjalanan kehidupan mereka itu penentu hidup dan mati mereka hanyalah ad-dahr, adalah waktu. Jadi perjalanan waktu itu saja. Jadi kehidupan ini hanyalah sebatas mengikuti perjalanan waktu. Ya, kelompok dahriyah atau sekarang lebih dikenal itu dengan kelompok yang meyakini kehidupannya adanya reinkarnasi. Kan gitu ya. Jadi perputaran begitu saja. Nanti hidup mereka di dunia, mati nanti muncul lagi, hidup lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini kelompok manusia yang pertama yang sudah ada semenjak dahulu. Ya, sudah ada semenjak dahulu sehingga Al-Qur'an berbicara tentang mereka. Mereka berkata, "Mahiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr." Jadi tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kita kecuali ya waktu itu saja. Padahal Allah mengatakan, "Wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yazunnun." Mereka sendiri tidak mengetahui ataupun tidak punya ilmu dalam masalah itu kecuali hanya zon saja, hanya sebatas menduga-duga saja, hanya sebatas prasangka mereka saja, tapi tidak didasari oleh keyakinan bahwasanya kehidupan mereka itu hanya sebatas perputaran saja, hidup mati nanti hidup lagi, mati hidup lagi, ya seperti itu seterusnya, nggak habis-habisnya. Ya, jadi terjadi reinkarnasi kata mereka. Nah, jadi ini kelompok manusia pertama dalam ya pengklasifikasian manusia tatkala mereka menginterpretasikan waktu tersebut. Kemudian yang kedua adalah kelompok manusia yang menghina waktu. Nah, ini dia bentuk yang lainnya, yaitu pengelompokan manusia yang suka menghina, mencela waktu tersebut. Dalilnya ataupun dasarnya bisa kita dapati dari sebuah riwayat hadis yang dicantumkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, dan ini sering disebut juga dengan hadis kursi. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, yu'dhini ibnu adam yasubbud dahr wa ana dahar biyadi al-amru uqallibul lail wan nahar. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'dhini ibnu adam yasubbud dahar. Anak Adam, maksudnya siapa di sini? Manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, anak Adam ini ada yang telah menyakitiku. Jadi ada anak Adam yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita saja disakiti betapa sakitnya, kan gitu ya. Ini Allah mengadu sama kita. Artinya pengaduan di sini untuk mengabarkan betapa jeleknya perbuatan anak Adam ini. Apa bentuk idza? Apa bentuk ya perbuatan mereka sehingga menyakiti Allah Subhanahu wa taala? Anak Adam atau manusia telah menyakiti aku, kata Allah, yu'dhini ibnu Adam. Apa perbuatan mereka? Ya subud dahr. Ya ini subud dahr. Mereka mencela ataupun menghina ad-dahr, yaitu masa ataupun waktu. Wa ana dahr, padahal akulah yang menciptakan dan aku yang mengatur waktu tersebut. Jadi wa ana dahr ini bukan di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ad-dahr bukan nama Allah, tapi wa ana dahr di situ maksudnya akulah yang menciptakan dan mengatur waktu tersebut. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, biyadil amr, di tanganku lah segala urusan, uqallibul laila wan nahar, akulah yang membolak-balikkan ya siang malam, dan siang dan malam itu Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkannya. Jadi jelas di sini bahwasanya ada kelompok manusia yang suka menghina waktu, suka mencela waktu. Di antara contoh yang disebutkan oleh ahlul ilmi, yakni orang-orang yang ketika dia mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam harinya ataupun dalam usahanya, tidak bisa dia capai, kemudian dia limpahkan kejengkelannya tersebut, ya, atau pekerjaan yang tidak bisa dia selesaikan, dia timpakan dengan mencela waktu. Waktu sial ini, kan gitu ya. Ini benar-benar waktu sial. Seperti itu. Jadi dia cela waktu. Padahal waktu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut nama waktu. Wal fajr, wad duha, kan gitu ya. Wan nahar, wal asr, demi waktu asar. Wal maghrib, enggak ada maghrib. Wal lail, kan gitu ya. Wal lail. Artinya begitu banyaknya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sumpah tapi dengan menyebut nama waktu. Ini tuh menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai waktu tersebut. Sehingga tidak boleh dicela, tidak boleh dicaci. Betapa marahnya Allah Subhanahu wa taala, ini sama saja seperti menyakitiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena akulah yang menciptakan waktu itu, aku yang mengaturnya. Kenapa kalian menghina-hinanya? Itu sama saja seperti menghina penciptanya sendiri, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga, yaitu kelompok manusia yang menyia-nyiakan waktu. Ya, kelompok manusia yang menyia-nyiakan waktu. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, bisa dilihat di layar proyektornya. Wa hum yastarikhuna fiha, ya, sarakh. Jadi mereka, maksudnya mereka di sini penghuni neraka. Penghuni neraka jahanam, mereka berteriak-teriak di dalam neraka. Jadi berteriak-teriak di dalam neraka. Wahum istirah, istirah itu teriakan yang sangat keras, ya. Wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak dengan keras di dalam neraka tersebut sambil berkata, apa yang mereka teriakkan? Apakah mereka ingin melakukan demonstrasi di neraka? Gitu ya, teriak-teriakan. Mereka yang tidak. Enggak bisa lagi demonstrasi di sana mendemo Allah Subhanahu wa taala. Ya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak akan dimintai ditanya tentang apa yang dia perbuat, tapi merekalah manusia yang akan ditanya dengan apa yang mereka perbuat. Jadi tidak akan ada seorang pun nanti di hari kiamat kemudian dia memprotes Allah Subhanahu wa taala, enggak terima, ya Allah. Saya tanya, kenapa kamu menciptakan setan? Kan bisa tanya gitu ya. Gara-gara setan yang kamu ciptakan itu saya terjerumus. Saya enggak terima seperti ini. Ya enggak bisa seperti itu. Ya, la yus'alu amma yaf'al, Allah tidak akan ditanya dengan apa yang dia perbuat. Wa hum yus'alun, tapi mereka lah manusia yang akan ditanya tentang perbuatannya. Nah, kita lanjutkan. Wa hum yastarikhuna fiha, mereka berteriak di dalam neraka, apa teriakan mereka? Rabbana akhrijna, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairu alladzi kunna na'mal. Jadi di antara teriakan mereka, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, keluarkan kami dari dalam neraka ini. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh. Ya, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh selain dengan yang telah kami kerjakan. Jadi mereka berteriak, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladzi kunna na'mal, maksudnya keluarkanlah kami dari neraka ini, kami akan melakukan amal soleh yang dahulunya tidak pernah kami lakukan semasa di dunia. Ya, ini mereka meminta agar mereka dikembalikan lagi pada kehidupan dunia. Kenapa? Karena dahulunya semasa di dunia mereka adalah orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada mereka. Mereka sia-siakan. Makanya lihat apa jawaban Allah Subhanahu wa taala setelahnya. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum, ya, awalam nu'ammirkum, bukankah kami memanjangkan umur kalian? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'atumun nadzir. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, dan bukankah kami yang memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah dia mengatakan kepada mereka, bukankah umur yang panjang itu adalah suatu masa ataupun satu waktu yang cukup bagi kalian untuk berpikir tentang kehidupan ini. Jadi dipanjangkan umur kalian untuk apa? apa untuk panjang umurnya saja, gitu ya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kok minta dikeluarkan lagi? Menyesal mereka dengan waktu yang Allah berikan semasa hidup mereka yang mereka sia-siakan. Nah, inilah kelompok manusia yang suka menyia-nyiakan waktu. Akhirnya mereka minta dikembalikan lagi supaya mereka bisa menggunakan waktu yang Allah berikan kepada mereka. 40, 50, 60, 20 ataupun ya semisal. Karena masing-masing orang berbeda-beda umurnya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari waktu yang Allah tentukan baginya. Bahkan Allah mengatakan waja'akumun nadzir. An-nadzir yaitu peringatan kan sudah datang kepada kalian. Rasul telah datang kepada kalian, Al-Qur'an telah diturunkan kepada kalian. Ya, penerus-penerus dakwah Rasul juga telah ada di hadapan kalian, para ulama-nya, para dai-nya, ustaz-ustaznya kan sudah ada di hadapan kalian, buku-bukunya sudah tersebar. Kemudian ya apa manfaatnya kalian meminta kembali ke dunia untuk memanfaatkan waktu kembali? Jadi ini adalah kelompok orang-orang yang manusia yang suka menyia-nyiakan waktu. Kemudian yang keempat ya, yang D, yaitu kelompok manusia yang memanfaatkan waktu dengan baik. Ya, kelompok manusia yang mampu memanfaatkan waktu dengan baik. Mereka itulah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ya Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaashaw bil haqq wa tawaashaw bis sabr." Ya, ini demi asar ataupun demi masa, demi waktu. Ya, asar itu sebenarnya demi waktu asar kan gitu ya, tapi biasanya terjemahkan demi masa. Ya, waktu duha demi waktu duha, wal fajar demi waktu fajar, wal lail demi waktu malam, wan nahar demi waktu siang. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama waktu, wal 'asr, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian, benar-benar dalam kerugian. Kecuali siapa? Ya, kecuali mereka orang-orang yang bisa memanfaatkan waktunya secara baik dan dengan sebaik-baiknya. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman dan memanfaatkan waktunya dengan amal saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan tidak hanya keimanan kemudian melakukan amal saleh, karena biasanya orang-orang yang telah beriman kemudian diikuti dengan melakukan amal saleh, terkadang amal saleh itu hanya bermanfaat untuk dirinya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ada amal saleh yang manfaatnya tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk siapa juga? Untuk saudara-saudaranya, dan ini termasuk amal saleh yang memiliki objek, kan gitu ya. Siapa mereka? Yaitu saudara-saudara mereka. Mereka memberikan wasiah, mereka memberikan nasihat, yakni tawasu bil haq atau tawasu bis sabr, yaitu mereka yang mengerjakan amal soleh, nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan gemar menasihati agar menetapi kesabaran. Jadi saling nasihat menasihati di atas al-haq, kemudian dalam memberikan nasihat juga mereka bersabar. Nah, inilah gambaran kelompok manusia yang bisa memanfaatkan waktu yang bisa kita dapati di dalam surat Al-Asr. Maka ini empat kelompok manusia ya, dari secara umum manusia dalam masalah ya waktu, menyikapi waktu ataupun menginterpretasikan waktu mereka. Bagaimana ada mereka yang menjadikan waktu itu sebagai penentu hidup dan mati mereka, ya ada di antara mereka yang menyia-nyiakan waktu, dan ada di antara mereka yang suka menghina waktu, gitu ya. Dan ada di antara mereka juga yang bisa memanfaatkan waktunya. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang keduanya. Bagaimana cara memanfaatkan waktu, memanajemen waktu tersebut menurut pandangan Islam, menurut perspektif Islam tersebut. Nah, di sini ada beberapa, 4 ataupun 5 yang bisa kita dapati faedah cara memanajemen waktu menurut ya dalil-dalil yang ada. Yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu menghargai waktu dengan harga yang sangat mahal, sekalipun hanya sedetik. Tapi bukan berarti kita harus berpijak kepada kaedah yang sering kita dengar bahwasanya waktu itu adalah uang, gitu ya. Waktu itu adalah uang. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Iya. Jadi waktu itu adalah uang, dan ini satu kaedah yang ya kurang baik kita pegangi, karena menganggap seakan-akan waktu itu hanyalah sebatas untuk mencari dunia kan begitu ya. Akan tetapi ya waktu itu adalah kehidupan itu, Jadi kita berusaha untuk menghargai waktu dengan harga yang sangat mahal, sekalipun hanya sedetik, gitu ya. Sekalipun hanya sedetik. Nanti akan kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai waktu tersebut, walaupun itu hanya sedetik. Walaupun kita tidak mendapati Nabi mengatakan sedetik, tapi akan kita lihat di sini hadisnya, yaitu riwayat hadis dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa yang bisa diucapkan pada pagi dan petang hari. Jadi para ulama memasukkan doa ini sebagai doa pagi dan petang. Ini sering diucapkan oleh Nabi pada waktu pagi dan sore. Pagi dan sore terus diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan betapa perhatiannya Rasulullah dengan makna-makna kalimat doa yang tercantum di dalamnya. Kita akan bacakan doanya. Dan doa ini diriwayatkan oleh hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Shahihah. Nah, di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini di pagi dan petang hari, pagi dan petang hari. Yaitu di awal siang dan di awal malam. Kan gitu ya, pagi itu kan merupakan awal dari hari siangnya gitu. Kemudian kalau sore itu merupakan awal sebelum masuk kepada malam hari. Jadi pagi dan petang. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku minta bantuan. Ya, istighosah. Lihatlah bagaimana Nabi mengajarkan kita semua kalau mau beristighosah itu sama siapa? Sama Allah, kan gitu ya. Ini dia, bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku beristighosah. Itu beristighosah kepada siapa? Kepada Allah langsung, minta bantuan kepada Allah. Karena istighosah itu minta bantuan, minta bantuan supaya diturunkan. Sedikit perbedaan antara istighosah dengan isti'adzah. Istighosah dengan isti'adzah, kan gitu ya. Apa bedanya? Kalau isti'adzah ataupun ta'awuz itu adalah meminta perlindungan sebelum datangnya musibah. Itu dia isti'adzah, kan gitu ya. Aku berlindung kepada Allah dengan ininya, dari ya godaan syaitan, dari kejahatan ini. Itu namanya isti'adzah. Qul a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas. Nah, adapun istighosah adalah meminta bantuan kepada Allah setelah jatuhnya musibah. Itu bedanya. Kan gitu ya. Nah, kita lihat ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta bantuan. Aslih li sya'ni kulli, perbaikilah seluruh urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata 'ain. Sebenarnya secara makna, ya, secara makna wala takilni ila nafsi, maksudnya jangan engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri. Ya, walaupun hanya tarfata 'ain. Apa itu tarfata 'ain? Sekedipan mata. Cep. Nah, gitu ya. Jadi jangan tinggalkan aku ya Allah walaupun hanya sekejap saja. Ya, kalau bahasa kita sedetik. Gitu ya. Tik. Seperti itu. Masya Allah, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita dari faedah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dapati bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai waktu. Sampai-sampai Rasulullah tidak mau ditinggalkan oleh Allah walaupun sedetik. Ya Allah, jangan tinggalkan saya walaupun sedetik, walaupun hanya sekejap mata. Jangan tinggalkan saya, jangan biarkan saya. Karena kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan kita walaupun sedetik, wah ini kacau kan gitu ya. Kita ditinggalkan, maka ini termasuk tanda-tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya tidak menyukai kita, membenci kita. Karena dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini urus dirimu sendiri. Sebagaimana kalau orang tua kita ataupun orang yang membiayai kita mengatakan ya sudah kalau begitu urus dirimu sendiri. Nah, ini kan satu kalimat yang menunjukkan bahwasanya ada ketidaksenangan kepada kita. Padahal kita ketahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala setiap hari mengurusi makhluk-makhluknya. Seperti firman Allah dalam surah Ar-Rahman, ya kullu yaumin huwa fi sya'an, ya kullu yaum huwa fi sya'an. Setiap hari Allah itu sibuk. Sibuk apa? Sibuk ngurusi semua makhluknya, enggak hanya manusia, semua makhluknya. Ya, semua makhluknya yang membutuhkan makanan diberi makan setiap hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sibuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, di balik papan siapa yang hidup hari ini dan siapa yang meninggal, gitu ya, siapa yang lahir, diurus semua itu di balik papan, semua di Banjarmasin, di Samarinda, mungkin di Jawa, itu semua diurus sama Allah Subhanahu wa taala tiap hari. Masya Allah. Nah, demikian. Jadi ini sebagai satu bukti bahwasanya bagi kita harus menghargai waktu dengan harga yang sangat mahal, sekalipun hanya sedetik. Dan dari sini juga bisa kita dapati bahwasanya nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban kepada kita semua, itu bukanlah meminta pertanggungjawaban setahun, 2 tahun gitu ya, pertanggungjawaban selama 3 tahun kan gitu, tidak ya. Tapi yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala per detiknya. Sebagaimana amal kita itu akan ditimbang oleh Allah per zarahnya kan gitu ya, sekecil apapun. Nah, demikian juga waktu, sependek apapun waktu itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya sekejap mata. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada rekamannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ada rekamannya. Ya. Sekarang aja bisa kita lihat bagaimana perbuatan kita itu bisa direkam, kemudian bisa disimpan dalam waktu yang puluhan tahun. Lalu bagaimana kita meragukan rekaman Allah? Ya, Allah Subhanahu wa taala akan merekam perbuatan kita. Dan itu nanti akan ditampakkan semuanya dari masa Adam sampai nanti manusia yang terakhir sekali, ya, hidup di akhir zaman sebelum terjadinya kiamat. Jadi semua direkam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa kita dapati dalam firman Allah di dalam surat Yasin itu ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Masyaallah, ya. Jadi ayat ini ya benar-benar menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak ada yang terlewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun dari perbuatan hamba-hambanya. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang akan menghidupkan kembali nanti manusia yang sudah meninggal dunia, dihidupkan kembali pada hari kiamat, itu pada hari akhirat. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, dan kami tuliskan, kalau bahasa kita ya kami catat, kami rekam lah kan gitu ya. Kami rekam, kami catat apa yang pernah mereka kerjakan dahulu. Wa athar, ya, wa atharuhum, apa itu athar? Jejak-jejak mereka juga direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana kita pernah apa gitu ya, pernah meludahkan, membuang ludah kita kan gitu ya, terekam oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita pernah mendudukkan ya bokong kita kan gitu ya, menyandarkan punggung kita, itu ada semuanya asarnya dan ada buktinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Bahkan kita dapati bagaimana Allah mengetahui pandangan yang khianat, kemana pandangan kita pernah kita arahkan. Ya ada, tahu semua, Allah enggak akan luput dari pandangan kita yang pura-pura melihat, kemudian kita mengatakan oh saya enggak lihat kok gitu, tapi melihat kan. Jadi semua diketahui oleh Allah SWT. Nah, demikian bagaimana Nabi menghargai perkara yang paling kecil, terutama waktu. Berkaitan dengan waktu, sekecil apapun itu sangat dihargai oleh Nabi SAW, sehingga beliau tidak mau ditinggalkan oleh Allah, senantiasa mengingat Allah SWT walaupun hanya sedetik saja. Beliau akan berusaha untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antara manajemen waktu menurut perspektif Islam adalah memilih yang paling mudah dari beberapa amalan kebaikan dalam satu waktu. Ini penting. Dalam rangka untuk memanajemen waktu kita, maka pilihlah mana amal kebaikan yang paling mudah dalam waktu yang sama. Mungkin dalam waktu yang sama ada beberapa pilihan amal, ini saya mana yang lebih bagus ya, baca Quran kan begitu ya, atau bantu ibu masak gitu ya, atau cabut rumput di luar sama bapak. Nah, ini kan ini harus dipilih seperti ini, atau melamun saja gitu ya, berkhayal. Masya Allah kan begitu. Jadi ini di antara manajemen waktu, pilihlah yang paling mudah dari beberapa amalan kebaikan dalam satu waktu. Kita lihat ya, tapi dengan catatan, saya kasih ini dengan catatan, bukan pilihan yang dimaksud di sini antara halal dan haram. Bukan pula pilihannya antara hak yang batil, karena kalau halal dan haram kita dikasih pilihan kan gitu ya, jelas kita milih yang hak, yang apa? Yang halal kan gitu ya, jangan yang haram. Jadi pilihannya bukan antara halal dan haram, bukan pilihannya antara hak dan yang batil, bukan pilihannya antara kebaikan dan kejahatan, akan tetapi antara kebaikan dengan kebaikan yang lebih besar. Ataupun yang memiliki kesamaan kadar kebaikan, namun ada yang lebih mudah dikerjakan, sama-sama besar pahalanya. Tapi ya kita dianjurkan untuk memilih pekerjaan yang paling mudah. Kenapa? Karena kita adalah manusia, ya hukum asalnya kita adalah manusia yang lemah. Sehingga kita lihat bagaimana nasihat Nabi SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Aisyah? Ma khayyara Nabi sallallahu alaihi wasallam baina amraini illa ikhtara aisarahuma ma lam ya'sam. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadapkan pada dua pilihan, melainkan beliau akan memilih yang paling mudah di antara keduanya selama tidak mengandung dosa. Jadi kalau ada beberapa pekerjaan, ada beberapa pilihan di hadapan Nabi, Nabi akan pilih yang paling mudah. Kan gitu ya, akan memilih yang paling mudah. Mungkin masih teringat ya oleh kita, ataupun saya masih teringat pesan guru saya waktu sekolah, ya. Ya, hendaklah kalian menjawab soal-soal yang paling mudah terlebih dahulu. Iya benar ya. Ada masih ingat ya guru-guru kalian berpesan seperti itu apa tidak? Iya kan? Ya saya juga masih ingat. Jadi kerjakan yang paling mudah dulu. Ya, jangan cari yang susah-susah dulu kan gitu ya. Kerjakan yang paling mudah. Nah, ini merupakan sunnah Nabi. Karena Nabi SAW mengetahui bagaimana ya sifat dan watak ataupun karakter manusia yang sebenarnya susah untuk mengerjakan amal, tapi kerjakanlah yang paling mudah. Tapi selama di dalamnya tidak mengandung dosa. Fa idza kana al-ithm. Tapi kalau di dalamnya mengandung dosa, kana abadahu minhu, maka beliau adalah orang yang paling jauh dari perbuatan dosa. Nah, demikian. Jadi ini perkara yang kedua dalam memanajemen waktu, adalah kita memilih yang paling mudah dari beberapa amal kebaikan dalam satu waktu. Ya, dan itu mungkin bisa Anda terapkan, apalagi Anda sebagai masih seorang pemuda dan pemudi kan gitu ya. Ini bisa Anda terapkan di mana kita ketahui para pemuda dan para pemudi di masa-masa ya mereka masih remaja ini begitu banyak aktivitas ataupun kegiatan yang harus mereka pilih. Bahkan terkadang kegiatannya itu yang ditawarkan di hadapan mereka lebih banyak daripada waktunya gitu ya. Mungkin kegiatan ini udah banyak sekali dengan waktu yang beberapa jam ini nggak mungkin kan gitu ya. Maka ya kaidah ini hendaklah kita terapkan, kita cari yang paling mudah kan gitu ya, akan tetapi tetap sama-sama di sana ada kebaikan dan tidak mengandung dosa ya. Jadi kalau misalnya Anda menemui satu pilihan, yang pertama orang tua nyuruh beli cabai kan gitu ya, kemudian Anda sedang menulis di laptop ataupun semisalnya, ini mana yang Anda pilih kan gitu kan, ini mana yang Anda pilih ya. Kalau wah kata Ustaz kan pilih yang paling mudah, enaknya ya nulis aja daripada beli cabai panas-panas kesana kan gitu ya, disuruh ibu ya. Ya tidak pilihan seperti ini gitu ya, karena ini pilihan antara wajib dengan yang di bawahnya, karena mentaati orang tua itu wajib. Sementara nulis itu kan belum tentu itu satu kewajiban kan gitu ya, belum tentu itu satu kewajiban. Jadi ini juga harus dilihat. Pilihan itu yang dimaksud di sana adalah kadarnya sama gitu ya, kadarnya sama. Bukan yang satu wajib, yang satu mustahab, yang satu wajib, yang satu sunnah. Maka ya jelas yang dipilih itu adalah wajib. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan idza uqimatish shalah ya qala sholata ila maktubah. Kalau sudah dikumandangkan iqamah shalah, maka tidak boleh ada sholat kecuali sholat wajib. Karena yang namanya iqamah itu pada sholat wajib. Misalnya kita sedang sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah wudu ataupun qobliyahnya, misalnya qobliyah zuhur, tiba-tiba qomat gitu ya, imam sudah maju sudah datang, maka bagaimana? Kata para ulama, batalkan sholat sunnah kita karena di sana ada yang lebih wajibnya kan gitu ya, itu yang kita pilih. Makanya saya katakan pilihannya itu bukan satu wajib satu sunnah kan gitu ya, tapi kedua-duanya sama kan gitu ya, sama, cuma kita dipilih yang paling mudah kalau memang kadarnya sama. Jadi ini diantara manajemen waktu ya, yaitu memilih yang paling mudah dari beberapa amal kebaikan dalam satu waktu. Yang ketiga, cara manajemen waktu menurut perspektif Islam, bersegera dalam melaksanakan amal kebaikan. Ya, bersegera. Jangan ditunda-tunda, nantilah, akhirnya enggak dikerjakan. Ya, akhirnya enggak dikerjakan, akhirnya waktunya sia-sia hanya mengatakan nantilah kan begitu ya, akhirnya nggak dikerjakan ya, sayang waktunya tersebut. Padahal kita ketahui tadi bagaimana poin yang pertama, kita harus menghargai waktu itu dengan semahal-mahalnya, sangat berharga walaupun hanya sedetik, hanya sekejap mata. Dan jangan pula menjadi alasan, aduh Ustaz gimana, kita bingung terus nih milih ini mana ya, yang ini atau yang ini, akhirnya sampai satu jam milih terus. Nah, sayang seperti ini gitu ya, tidak seperti itu yang kita maksudkan. Jadi bersegeralah dalam melaksanakan amal kebaikan jika kita mengetahui bahwasanya itu sangat penting dan itu mudah dilakukan. Karena Rasulullah telah berwasiat kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muslim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Jadi bersegeralah dalam beramal sebelum tertimpa fitnah ataupun musibah. Kan gitu ya. Jadi terkadang ada orang kita dapati sebenarnya pada waktu itu dia bisa melakukan amal itu. Contohnya saja bersedekah. Ini banyak sekali pengalamannya. Aduh, ini nanti mesti saya sedekahkan. Kan gitu ya. Kemudian tidak hari itu, besoklah ketika musibah harus benerin motornya, kan gitu ya. Kan itu tidak musibah, harus dari motornya yang rusak, kan gitu ya, ataupun kesenggol atau semisalnya. Ya akhirnya seperti itu, bersegeralah. Padahal seharusnya itu sudah dia dapati pahalanya beberapa hari yang lalu dan sudah berlipat ganda dan akhirnya harus menutupi musibah yang dia alami. Dikarenakan kenapa? Dia berlambat-lambat di dalam melaksanakan amal. Jadi kata Rasulullah, bersegeralah dalam beramal sebelum tertimpa fitnah-fitnah ataupun musibah yang dimaksud. Kenapa? Seperti potongan malam yang gelap. Ya, seperti potongan malam yang gelap gulita, seperti itulah fitnah, seperti itulah musibah. Karena boleh jadi seorang beriman pagi hari namun dia kafir di sore hari, di sore harinya, ataupun ia beriman di sore hari namun dia kafir di pagi harinya. Jadi terkadang kita dapati begitu cepatnya manusia berubah. Sementara fitnah musibah itu kan tidak disangka-sangka bisa datang. Kita tidak mengetahuinya. Oleh karena itu ya bersegeralah untuk melakukan kebaikan. Kita tidak mengetahui kapan musibah itu datang. Tiba-tiba musibah itu datang, kita tidak sanggup untuk membendungnya. Bahkan kata Rasulullah ya mencontohkan bagaimana seorang yang beriman pagi hari, sore harinya bisa jadi kafir. Sorenya bisa, ya dia mukmin kan gitu ya, pagi harinya sudah kafir. Jadi begitu cepatnya. Kenapa kata Rasulullah, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya? Karena dia menjual agamanya hanya untuk kepentingan atau kemewahan dunia. Jadi ada memang ya model-model orang seperti ini. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan waktu secepatnya, kita mengisi waktu itu dengan amal kebaikan, jangan disia-siakan, cepatlah kita kerjakan ya. Ketika kita mengetahui ada kebaikan yang bisa kita kerjakan sekecil apapun, maka itu akan diterima oleh Allah. Cuma masalahnya waktu yang kita lewati itu gak bisa mundur lagi. Kita hanya bisa menyesal sebagaimana menyesalnya orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Dia mengatakan Rabbana akhritna, ya Rabbana akhirnya, sama seperti kita. Ya Allah kembalikan kemarin, kembalikan lagi kepada 2 hari yang lalu. Sayang 2 hari yang lalu itu, aduh saya enggak. Ya enggak bisa lagi. Oleh karena itu apa yang di hadapan kita yang masih tersisa dari waktu yang akan Allah berikan, disitulah kita harus berusaha memanajemen waktu tersebut sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat ataupun D, memperbanyak doa untuk memperoleh kebaikan pada setiap waktunya. Setelah kita tadi berusaha, apa yang pertama tadi? Menghargai waktu dengan ya harga yang sangat mahal, walaupun hanya sedetik. Yang kedua, iya, memilih amalan yang paling mudah dari beberapa amalan yang sama kadar kebaikannya. Yang ketiga, bersegera, kan gitu ya. Jadi bersegera di dalam melaksanakan amal tersebut. Kemudian selain kita melaksanakan 3 usaha tadi, maka yang keempat ini yaitu dibantu dengan memperbanyak doa dalam rangka memperoleh kebaikan pada setiap waktu, sehingga setiap hari kita mendapatkan kebaikan, setiap hari kita mendapatkan kebaikan dari waktu tersebut. Dan ya lagi-lagi kita bawakan bagaimana doanya Nabi SAW yang beliau ucapkan setiap pagi dan petang. Ini setiap pagi dan petang doa ini Rasulullah SAW meminta kepada Allah Ta'ala setiap pagi dan petang untuk kebaikan pada setiap harinya. Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bahwasanya di antara doa beliau di pagi dan petang harinya, yaitu apa yang saya dia tuliskan di sini bisa dilihat di layar. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pagi hari? Beliau mengatakan, "Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu." Wahai Rabbku, aku minta kepadamu kebaikan ya, apa yang ada pada hari ini dan kebaikan setelahnya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan ya hari ini dan keburukan yang ada setelahnya. Nah, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di pagi hari Nabi meminta kepada Allah supaya hari yang akan dia lewati mendapati kebaikan. Jadi pagi-pagi kita sudah berdoa, Nabi sudah berdoa supaya hari yang dia lewati nanti
mendapatkan kebaikan dan dia dilindungi kemungkinan ada keburukan yang akan dia dapati di dalam menjalani hari-harinya. Demikian juga di waktu petang hari sebelum Rasulullah memasuki waktu malamnya, Rasulullah akan berdoa kepada Allah, Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah, wahai Rabbku, aku meminta kepadamu kebaikan apa yang ada pada malam hari ini, wa khaira ma ba'daha, dan kebaikan setelahnya, wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang mungkin ada pada malam hari ini yang akan dijalani ataupun keburukan setelahnya. Jadi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyaklah doa, baik itu doa dengan yang telah dicontohkan oleh Nabi ataupun doa yang lain, ya kita meminta kepada Allah baik itu paginya ataupun petangnya, tapi ya lebih baik doa yang telah diajarkan oleh Nabi kita rutinkan, kita langgengkan sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan dalam hari-hari kita, yaitu di pagi dan petang harinya. Nah, demikian. Kemudian yang terakhir dari manajemen waktu adalah selalu mengingat bahwa jatah waktu yang diberikan kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, jadi ingatlah bahwasanya waktu yang Allah berikan kepada kita, jatah waktu yang Allah berikan kepada kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukuplah hadis dari Ibnu Mas'ud, kita bacakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama ibni adam yaumil qiyamah min indi rabbih hatta yus'al an khams. Bahwasanya kedua telapak kaki anak Adam pada hari kiamat itu di hadapan Rabb-nya itu tidak akan bergeser, gitu ya. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki anak Adam di hadapan Rabb-nya pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang lima hal. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana ia pergunakan. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya kemana ia habiskan. Nah, ini masa muda itu kan ditanya. Wa an malihi min aina tasabahu, demikian juga dia akan ditanya tentang hartanya dari mana dia dapati, apakah dari cara yang halal, apakah dari dengan cara yang haram, apakah dengan cara yang korupsi ataukah tidak, kan gitu ya, atau yang semisalnya. Kemudian fima anfaqahu, dia akan ditanya juga harta itu kemana dia belanjakan, akan ditanya. Sebagaimana tadi waktu akan ditanya per detik, demikian juga harta itu yang telah Allah berikan kepada kita, sebelum ditanya dia dari mana, nanti kemana juga, kemana ini, sampai ya berapa hitungan yang paling kecil, berapa yang paling kecil itu hitungannya, 25 rupiah, 100 rupiah, ya intinya akan ditanya kemana dibelanjakan, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa mada amila fima alima, dan dia juga akan ditanya tentang apa yang sudah dia amalkan dari ilmu yang dia ketahui. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, ya, demikian juga dalam Shahihul Jami. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara manajemen waktu yang bisa kita sampaikan. Bagaimana tadi dua pokok pembahasan, itu kita melihat pembagian manusia dalam menyikapi waktu, demikian juga bagaimanakah di antara cara memanajemen waktu menurut pandangan Islam berdasarkan dalil-dalil yang ada. Mudah-mudahan ya kita bisa memanajemen waktu kita dengan sebaik-baiknya, karena sungguhnya ini adalah perkara yang sangat penting bagi kita semua, ya, bagi kaum muslimin, agar waktu tersebut tidak sia-sia, karena sebenarnya ya hari demi hari yang kita lewati pada hakikatnya bukanlah bertambah umurnya, kan gitu ya, akan tapi pada hakikatnya adalah berkurang jatah berkurang jatah umurnya, sudah semakin mendekat. Nah, demikian. Allahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa diambil faedah dan manfaatnya. Kalau ada yang bertanya silakan. Sebelum kita akhir. Sini ada pertanyaan yang pertama, Ustaz, bagaimana caranya menjaga kemuliaan diri, menjaga kesucian diri, maksudnya kemuliaan diri ketika sendiri atau di waktu berdua? Masya Allah, ya, ini memang agak sulit. Terus terang, karena saya juga adalah pemuda, saya lahir gak langsung besar begini. Saya juga pernah mengalami masa-masa muda dan saya sekarang memang masih muda juga kan, gitu ya. Iya, bagaimana caranya menjaga kemuliaan diri ketika sendiri atau di waktu luang? Banyak sebenarnya ya terapi yang kita dapati di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya ketika sendiri ataupun di waktu yang luang, ya. Di dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ni'matani mahbubun ya fihi makathiru minan nas, as-sihhah wal farah." Ada dua nikmat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kebanyakan manusia itu terperdaya dengan dua nikmat ini, tertipu. Apa itu? Ketika sehat dan ketika waktu lapang, gitu ya, waktu luang. Ya, seorang ketika sehat dia tertipu dengan ya kesehatan yang dia miliki, sehingga dia tidak memikirkan bagaimana nanti ketika masa sakitnya datang, kan gitu ya. Demikian juga ketika waktu lapang, dia lupa untuk mengisi waktu luangnya atau waktu lapangnya tersebut, sehingga terkesan dia tidak mau memikirkan ini kira-kira apa yang paling tepat dan apa yang paling bagus untuk saya kerjakan. Nah, ini sudah diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak menyia-nyiakan waktu sehat kita, kan gitu ya. Jangan nanti sudah sakit-sakit baru bernazar. Orang seperti itu kan, waktu sehat santai-santai, sudah sakit baru, ya Allah, kalau saya sembuh saya akan nyembelih seekor kambing lagi kan gitu ya. Untung nggak seekor ayam aja. Saya akan nyembelih seekor kambing, saya bagi-bagi sama tetangga kan gitu ya. Kalau saya sembuh, ini kan ya orang bakhil yang seperti ini. Kenapa saya bilang bakhil? Karena Rasulullah dalam hadis juga mengatakan nazar itu memang nazar seperti ini ya. Nazar yang muta'alik kan gitu ya. Nazar yang dikaitkan dengan yang lainnya. Ini nazar orang bakhil seperti ini. Seakan-akan dia mengatakan, ya Allah, kalau enggak kamu sembuhkan, saya enggak akan menyembelih kambing. Ayo sembuhkan enggak? Kan gitu dong. Jangan waktu sakit baru bernazar, waktu sehat lupa kan gitu ya untuk melakukan kebaikan. Demikian juga pada waktu lapang. Nah, bagaimana kita caranya menjaga kemuliaan diri ketika sendiri? Memang di sini kita harus butuh ya, kita harus butuh memperdalam dan mengetahui bagaimana cara muraqabah. Kan gitu ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini memang puncaknya sudah ini. Yang ditanyakan ini sebenarnya perkara yang paling puncak. Ya, Masya Allah. Makanya saya tadi langsung geleng-geleng. Ini perkara yang paling puncak ini. Ketika Rasul ditanya sama Jibril, apa itu Islam? Ya, Jibril mengatakan Islam itu dengan lima perkaranya itu kan, syahadat, menegakkan sholat, puasa, zakat, haji. Ditanya lagi apa itu iman? Nah, ini sudah naik lagi nih. Iman itu berkaitan dengan amal-amal hati, ini lebih susah. Kan gitu ya? Yaitu antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, antumina bil qadri khairihi wa syarri. Setelah itu ditanya apa? Apa itu ihsan? Ini susah. Anta budallaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ini susah. Ya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Dia, melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun itu enggak mampu, ya di bawahnya lah. Ketika kamu beribadah melakukan aktivitas, seakan-akan engkau sedang dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak semudah itu, kan gitu ya. Ini sudah tingkatan yang memang ihsan ini namanya. Ya, ihsan. Jadi ada memang tingkatan muslim, mukmin dan muhsin. Ini kalau mau dibedakan, tapi kesamaannya sama-sama semua adalah orang Islam. Tapi kalau mau kita bedakan, jelas muhsin ini yang paling, Insya Allah yang paling tinggi gitu ya, daripada sekedar muslim. Karena muslim ini dia hanya mengerjakan amal-amal lahirnya saja, ya sholat, puasa, zakat, haji. Dikira itu sudah sempurna Islamnya, belum gitu ya. Ada peringkat kedua mukmin, ujian-ujian keimanan hati, kemunafikan kan gitu ya, hasad, dengki atau yang semisalnya. Ada lagi yang lebih paten lagi kan gitu ya, muhsin. Jadi benar-benar dia itu tahu bahwasanya, walaupun dia sendiri, dia tahu bahwasanya Allah sedang melihat dia, sehingga dia malu. Wah, ini enggak semudah itu, kan gitu ya. Bagaimana caranya, Ustaz? Ya, caranya banyak-banyaklah berusaha kan gitu. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau memang ini kita bahasnya nanti panjang jadinya gitu ya. Tapi memang di sini butuh pelajaran gitu ya, butuh pelatihan gitu ya. Kita harus melatih diri kita bahwasanya diri kita itu sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbanyak apa gitu ya amal, kemudian berusaha untuk mengikhlaskan amal-amal kita tadi. Karena orang-orang yang ikhlas ini nanti akan terbantu sampai kepada ya puncak kesempurnaan seorang mukmin tadi, itu sampai kepada derajat muhsin. Kan gitu ya. Yang menghambat seseorang itu sampai kepada derajat muhsin itu sulitnya dia untuk melakukan amal yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu karena dia tahu bahwasanya dia itu beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia terbantu. Itu terbantu. Orang yang susah untuk ikhlas ini juga akan susah mendapatkan derajat muhsin tadi. Kan gitu ya. Jadi berupayalah untuk mencari keikhlasan itu yang sungguhnya. Jadi bukan karena orang, benar-benar kita karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ya, yang kedua Ustaz mohon motivasinya agar tidak menunda-nunda kebaikan. Ya, tadi sudah kita kasih motivasi kan gitu ya. Artinya di antara motivasinya yaitu kita harus menghargai waktu tadi. Ya, kita harus menjadikan waktu yang kita lewati ini sangat mahal, ini mahal sekali gitu ya. Jangan sampai enggak ada kegiatan dan enggak ada pekerjaan dan amalan kita kerjakan yang bermanfaat. Oleh karena itu ketika kita mungkin dilupakan oleh syaitan kan gitu ya, kita santai-santai enggak ada amal yang kita kerjakan, ya berusaha untuk memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, sehingga kita teringat ini untuk apa saya begini, kan sayang ini ya, satu jam ke depan enggak ada apa-apanya gitu. Lebih bagus apa? Lebih bagus mungkin Anda membaca buku. Makanya para ulama terdahulu mereka tidak akan melewatkan buku-buku kecil, minimalnya buku-buku kecil ditaruh di saku mereka, sehingga tatkala mereka dalam waktu-waktu yang mungkin tidak ada kerjaan, mereka akan mengambil buku itu dan mengulang-ulangi pelajaran ya, ataupun minimalnya membaca Al-Quran, sehingga dikeluarkanlah Al-Quran kecil. Tujuannya apa? Supaya bisa memanfaatkan waktu mereka dengan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini memang suatu usaha ya. Ini tidak semudah yang kita bicarakan ya, bahkan ini merupakan ujian bagi kita semua, bagi saya dan bagi Anda semua kan gitu ya, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Ada lagi mungkin? Dari menyontek. Iya, dampak dari menyontek ini banyak dampaknya kan gitu ya. Dampaknya akan jadi malas. Itu yang pertama. Gitu ya. Kemudian tidak percaya diri. Iya, orangnya jadi akan tidak percaya diri. Karena dia tidak apa? Mempercayai kemampuan yang ada pada dirinya. Dia hanya bersandar pada kemampuannya itu dalam menyontek gitu ya, melihat hasil yang lainnya. Dan perbuatan menyontek ini ya perbuatan yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Gitu ya, tidak dibenarkan dalam Islam. Karena Islam memerintahkan kita untuk berusaha. Karena sesungguhnya di dalam Islam ya kita dapati bahwasanya Islam tidaklah mengajarkan kita untuk mendapat Islam tidaklah memotivasi kita gitu ya, ataupun Islam tidak hanya melihat dari hasil saja. Akan tetapi Islam mengajarkan kita bagaimana ya kita dalam melakukan usaha tersebut. Makanya banyak kita dapati yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah usaha kita, bukan hanya sebatas hasil. Karena hasil itu dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita kan hanya diperintahkan untuk berdakwah. Baik itu diterima dakwah kita banyak yang mendengarnya ataupun tidak ada sama sekali. Makanya lihat para rasul itu, ada di antara para rasul yang memiliki cuma dua pengikutnya, bahkan ada cuma satu pengikutnya, bahkan ada tidak ada pengikut sama sekali. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada hasil. Kan gitu ya, tapi bagaimana ya Allah melihat usaha kita itu sesuai enggak dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Anda tidak perlu khawatir dengan ya hasil yang Anda dapati ya gitu jelek ataupun ini. Tapi yang namanya seorang yang berusaha pasti akan dibalas dengan ya sesuai dengan usahanya, kan gitu ya. Fa amma man ata wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Orang-orang yang jujur benar-benar bertakwa, kan gitu ya, benar dia bertakwa dan membenarkan adanya balasan, justru akan diberikan kemudahan. Saya belum pernah dapati orang yang sungguh-sungguh belajar itu kemudian enggak sukses, kan gitu ya, atau kemudian dia malah enggak lulus ataupun nilainya jelek. Kalaupun benar seperti itu, ini hanyalah sebatas dirinya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kesabarannya. Kalau memang benar seperti itu, saya sudah berusaha keras, kan gitu ya. Padahal menurut saya itu jawaban saya itu sudah benar semua, tapi kenapa masih 5 nilainya, gitu ya. Iya, mungkin ada hal yang lainnya, kan gitu ya. Nah, mungkin, tapi yang penting yang menyontek ini bukan perbuatan yang baik, ya dampak negatifnya banyak sekali, kan gitu ya. Tidak percaya diri, kemudian orang yang seperti ini nanti akan terbiasa berbuat curang akhirnya, begitu ya? Terbiasa berbuat curang karena jiwa ini sangat lemah, jiwa kita ini sangat sangat lemah, sehingga kenapa kita diperintahkan untuk banyak-banyak mendengarkan nasihat dalam rangka untuk menguatkan jiwa kita di atas kebaikan, di atas kebenaran. Jika tidak, maka akan lemah, kemudian condong kepada keburukan. Inna nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu ini terus dia mendorong, memerintahkan untuk berbuat jahat. Nah itu ya, jadi kalau tidak kita terus latih dengan kebaikan, nanti susah akhirnya. Jadi kalau sudah membiasakan nyontek, akhirnya terbiasa dengan perbuatan curang yang lainnya. Nah, jadi jangan biasakan nyontek. Gak apa-apa, dengan usaha sendiri saja. Walaupun IQ-nya ya biasa-biasa saja, menengah ke samping kan gitu ya. Jangan menengah ke atas. Insyaallah. Waktu yang baik untuk belajar. Waktu yang baik untuk belajar, Allahu a'lamu bishawab, saya belum mendapati dalil secara khusus, baik itu dari Al-Qur'an ataupun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada waktu khusus untuk belajar yang paling bagus. Ya, tapi para ulama banyak ya, kalam ataupun qaul, pendapat-pendapat dari mereka yang menyatakan yang paling bagus menurut pengalaman mereka begitu ya. Ada yang mengatakan setelah subuh itu bagus, atau beberapa peneliti mengatakan ya setelah subuh itu bagus, di mana jaringan otak begini-begini, ya itu saya kurang mengetahui kan gitu ya, ditinjau dari situ, dari sisi itunya gitu ya. Akan tetapi ya kalau menurut saya pribadi ya, menurut saya waktu yang paling tepat untuk belajar yaitu ketika dorongan ingin belajar itu benar-benar sedang memuncak, maka di situ saya langsung belajar. Itu pengalaman saya kan gitu ya. Ketika diri saya mengalami malal atau malal ya, ada sedikit kebosanan ya, ada sedikit kebosanan, maka saya akan tinggalkan, kemudian mengalihkan dengan pekerjaan kebaikan yang lainnya. Nah, saya kan banyak baca buku gitu ya, dan bukunya kan dengan bahasa Arab. Jenuh kadang gitu ya, jenuh. Buku selemari begitu, buku bahasa Arab semua kan tuh, lihat ini jenuh kan gitu ya. Nah, nanti saya akan beralih dengan biasanya melihat ceramah-ceramah yang berbahasa Arab kan gitu ya, atau beralih lagi dengan melihat apa gitu ya, atau dengan mendengar murotal Al-Qur'an. Terkadang ada orang malah sudah baca Qur'an, maka upayakan waktunya itu untuk mendengar saja, kan gitu ya. Karena mendengar itu kan lebih ringan daripada dia harus membaca dan menggunakan matanya gitu ya, menggunakan pikirannya. Kalau dengar aja kan, nah ini dapat pahala juga dia mendengar, karena mendengar sesuatu yang baik, kan gitu ya. Insyaallah dia akan mendapatkan rahmat. Fa qiri Al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi apabila dibaca Al-Qur'an ya dengarkan, diamlah, niscaya kalian akan dirahmati. Jadi menurut saya gitu ya, saya pribadi, kapan waktu yang tepat untuk belajar, ya ketika ingin belajar. Ya, pengalaman seperti itu. Jadi ketika memang semangat ingin belajar, apalagi sudah mendapatkan satu apa gitu ya, bahasanya ilham lah gitu ya, untuk membuat satu materi begini, langsung itu saya cari Mas. Siap selesai kan gitu ya. Nah, ternyata hasilnya bagus. Ya seperti itu. Itu menurut saya. Wallahu a'lam. Tapi kalau misalnya Anda mendapati satu apa kejenuhan gitu ya dalam satu kebaikan atau jenuh dalam belajar, maka jangan langsung ditinggalkan secara total. Cari kegiatan yang lain yang bisa tetap menjaga ilmu itu, kan gitu ya. Tetap bisa menjaga ilmu itu. Apakah dia dengan menyaksikan ya video-video yang tayangannya mungkin bisa membantu kita untuk menyerap ilmu, seperti itu kan. Sehingga kita tidak susah-susah kemudian melihat, oh iya seperti itu ya. Akhirnya tambah ilmu kan gitu. Tidak harus membuka buku dengan lama kan gitu ya. Mana yang patut kita pilih, sholat di kendaraan atau pada saat sampai di tujuan, di jamak dan di qasar? Nah, ini tergantung kondisi. Ya jelas ini yang ditanya seperti ini, apakah dia kondisi safar ataukah dia kondisinya mukim. Kalau dia naik kendaraan tapi masih di sekitar Balikpapan, ya, gitu ya, ini tidak ada uzur baginya untuk menjamak dan mengqasar, karena jamak itu diperbolehkan menjamak dua sholat yang ada temannya gitu ya, zuhur sama asar, maghrib sama isya, tidak bisa asar sama maghrib gitu ya, dan tidak bisa pula isya sama subuh gitu ya, zuhur sama asar dan isya dengan maghrib. Ya, jadi jamak itu boleh dilakukan ketika di sana memang ada uzur-uzur syar'i yang membolehkan dia untuk menjamak, semisal sakit, hujan turun kan gitu ya, sementara kita di masjid itu boleh menjamaknya, terjadi kekacauan di tempat kita, daerah kita. Intinya jamak ini bisa pada orang yang sedang mukim ataupun orang yang safar, ini dua-duanya bisa. Tapi yang namanya qasar, memperpendek sholat, ini hanya khusus bagi orang yang safar. Dikatakan safar yaitu dia di luar daerahnya, yaitu di luar Balikpapan, Samarinda, maka dia boleh mengqasar seperti itu ya, atau di Senipah ataupun di Bontang. Nah itu dia boleh mengqasar sholatnya kan begitu ya. Lalu bagaimana, apakah di kendaraan itu, mana pilihan kita, apakah sholat di kendaraan atau nanti sudah sampai di tujuan. Kalau yang dimaksud ini adalah musafir ya, kalau yang maksudnya adalah musafir pertanyaannya, maka dilihat kondisinya. Kalau memang nanti sesampainya kita di tempat tujuan waktu sholat sudah habis, maka hendaklah dia sholat di kendaraan. Tapi kalau memungkinkan baginya untuk menjamak kan gitu ya, misalnya nanti kita sampai di tempat tujuan itu sekitar jam 3-an atau sekitar sholat asar atau jam 5, kita berangkat misalnya jam 8 pagi kan gitu ya, ini bagaimana kita sholat di kendaraan zuhur kan gitu ya, di kendaraan itu kan kemungkinan kita zuhur ada di kendaraan, ini gimana kita sholat zuhur di kendaraan atau nanti ya tatkala kita sampai di tempat tujuan, maka ya lebih baik dia menjamak kan gitu ya, yaitu sholat dengan sempurna di tempat. Karena kalau dia di kendaraan ya otomatis dia nggak bisa berdiri kan gitu ya, dia duduk, sementara sholat itu ya lebih utama dia berdiri, maka nggak apa-apa dia menunggu sampai di tempat tujuan karena di sana masih ada waktu dan dia niatkan untuk jamak takhir. Jadi dia kondisi saja. Tapi kalau memang nanti prediksi dia sampai di tujuan itu sudah mendekati maghrib, ya ini kan habis waktunya kan, sudah nggak bisa lagi menjamak zuhur di maghrib kan gitu ya, harus jadi asar, maka hendaklah dia sholat zuhur di kendaraan dan sholat asar di kendaraan. Allahu a'lam. Paham ini ya, bisa dipahami. Jadi tergantung kondisinya insya Allah. Ya kalau sholat di kendaraan ya gimana ya, mungkin ya nanti bisa dibaca buku bagaimana sholat dalam kendaraan dalam keadaan ya ya kemana kendaraan itu berjalan kan begitu ya. Memang kalau dia mampu untuk berdiri, tapi ya sulit naik bus itu berdiri sholat. Ya. Bagaimana cara bersucinya kalau kita sholat misalnya di kendaraan kan begitu ya? Ya bersucinya semaksimal mungkin kita cari air. Ya, kita cari air. Kalau memang tidak didapati air di bus misalnya gitu ya, di bus itu nggak ada air, maka boleh dengan tayamum. Ya, maka hendaklah dia sholat dengan melakukan tayamum ya di tempat yang bisa dijadikan media sebagai tayamum. Tidak harus tempat yang ada debunya kan gitu ya. Bisa dia di apa kursi kan gitu ya, atau di dinding, atau di anunya di dinding bisnya. Ya. Ataupun ya di lantainya kalau bisa ya nggak apa-apa kan gitu ya. Karena taharah ataupun tayamum itu hanya sebatas mengangkat hadas kan gitu ya, bukan menghilangkan najis. Jadi yang namanya wudu ataupun tayamum itu hanyalah mengangkat hadas dan bukan menghilangkan najis. Itu hanya mengangkat hadas saja.
Kalau misalnya airnya ada,
ya.
Untuk
apa?
Untuk minum.
Maksudnya? Iya, tergantung Anda kuat enggak gitu tanpa minuman itu, kan gitu ya. Kuat enggak atau memungkinkan enggak nanti kita mencari minuman. Kalau memang di tempat itu susah didapati air kan gitu ya, sulit sekali didapati air, memang benar situ sulit, maka tayamum lebih utama dan air itu dibiarkan, jangan dipakai. Paham ya? Kenapa? Karena jiwa kita, keselamatan kan gitu ya, itu lebih diutamakan daripada ibadah tadi. Makanya sampai-sampai kita diperbolehkan makan daging babi gitu ya. Kenapa? Karena jiwa kita lebih diutamakan diselamatkan daripada hanya sebatas itu. Tapi jangan banyak-banyak makan daging babinya. Ya, jadi kalau memang air itu adalah air persediaan kita dan bisa menyebabkan kematian bagi kita, kan gitu ya. Dan susah mencari air di sana, ya tayamum. Jangan dipakai air itu. Ya tayamum dan sholat. Paham ya? Iya. Kiblatnya, ya usahakan kiblatnya itu kalau memang dia bisa searah dengan kiblat, maka itu lebih utama. Ataupun takbir pertamanya searah dengan kiblat. Setelah itu baru ya biarkan kendaraan itu bergerak, karena gitu ya. Nah begitu ya. Allah Subhanahu. Tapi kalau memang memungkinkan kendaraan itu untuk berhenti, ya berhenti. Ya seperti saya pernah pengalaman dulu dari Yogyakarta, saya pulang itu ke Medan, ya. Sumatera Utara itu dalam waktu 7 hari. 7 hari kita di perjalanan naik bus. Ya dulu itu ya, naik bus dari Yogyakarta 7 hari sampai ke Medan. Loh gimana ini sholatnya? Ya kita upayakan selama kita bisa diskusikan sama supirnya, minta tolong berhenti dan tidak mengganggu, ya dia berhenti. Ya, kemudian berhenti. Tapi kalau dia bilang, aduh gak bisa berhenti nih pak, kita harus mengejar gini. Ya sudah, kita upayakan sholat di kendaraan selama itu tidak bisa kita jamak dan tidak memungkinkan untuk ditunggu sampai bis itu berhenti, maka kita sholat di kendaraan sesuai dengan kemampuan. Fattaqullah mastata'tu. Jadi bertakwalah semampunya. Maka saya katakan tadi, kalau memang bisa menghadap ke kiblat, ya usahakan. Tapi kalau tidak, ya kemanapun ya nggak apa-apa. Insyaallah. Allah Maha. Ada lagi? Cukup ya? Hah? Sampai jam berapa?
Iya, cukup mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa memberikan tambahan ilmu dan tambahan kebaikan bagi kita semua. Ini saja. Wa akhir da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.